Zdravo, u ovoj epizodi pričamo o gusarima, odnosno o gusarima na Jadranu. Moj današnji gost je Đorđe Krivokapić, sa kojim pričam o gusarima na Jadranu, o pohari perasta i o situaciji u Boki Kotorskoj, jednom širem jadranskom prostoru, u vremenu, dakle, 17. veka, odnosno, dakle, u povodu 400 godina od pohare perasta. Đorđe, dobar dan. Ajde, reci nam nešto više o gusarima i uopšte onome zbog čega smo se sastali da pričamo danas o tome, odnosno o pohari perasta.
Dobar dan. Pa, nekako priča mora krenuti 400 godina unazad. I to je neki 22. jun 1624. godine i u Boki Kotorskoj, koja u to vreme je nekako podeljena teritorija, jedan veliki zaliv, verujem da su mnogi slušalci bili u njemu, veliki zaliv sa puno planina, ali on je podeljen između nekoliko imperija, jel? Da kažem, između Mletačke republike i pre svega Otomanske imperije, s tim što u okolini imamo i Dubrovačku republiku. I u tom trenutku, tog dana, nekako u zaliv ulazi nekih 13 galija. I niko ne zna čije su u tom trenutku. Zašto ne zna čije su? Zato što kad ulazi 13 galija, ako nemaju jasno istaknute zastave, ako niste na dobrom mestu da ih vidite, vi ni ne znate ko bi one mogle biti. A u tom trenutku u zaliv mogu ući 13 mletačkih galija na nekom putu sa Levanta, do Venecije, može ući 13 španskih galija koje patroliraju u tom trenutku južnim Jadranom, a zapravo ulazi 13 afričkih galija, tuniških i alžirskih, i one dolaze do perasta i onog trenutka kad dođu do perasta, koji predstavlja u tom trenutku mletačku teritoriju, oni vrše napad, takozvanu poharu. Da. Zašto poharu? Zato što haraju. Šta znači? U tom trenutku perast je jedan gradić koji je specifičan, je na samoj granici sa turskom teritorijom. On tada ima negde oko 1000 stanovnika, međutim, 22. junija. Da. Većina muškog, vojno sposobnog stanovništva su zapravo pomorci, pošto perast je zapravo pod jednim brdom, on nema puno poljoprivredno obradivog zemljišta i on kao gradić može živeti samo od trgovine. I to je vreme kada perac sa tih 1000 stanovnika ima možda više od stotinak brodova, od kojih preko 50 plovi širom Mediterana i vrši različitu trgovinu. I upravo su ljudi u tom trenutku na brodovima, to je plovna sezona. I ovi gusari koji dolaze iz Afrike, novih 13 galija, to vrlo dobro znaju.
Da.
Tako da oni dolaze zapravo do jednog nezaštićenog grada u tom trenutku. Sistem upozoravanja failuje, zato što u tom trenutku nije jasno čiji su brodovi u pitanju. I zapravo stanovništvo je nezaštićeno. Nezaštićeno je stanovništvo, nezaštićeno je blago, nezaštićeno je sve ono što taj gradić ima. I što taj gradić u tom trenutku gubi.
Da.
Gusari pljačkaju, uzimaju sve do čega mogu doći, blago, zlato, srebrne pločice iz crkava, druge artefakte, nameštaj, slike, sve što mogu poneti, uključujući svo stanovništvo koje su uhvatiti mogli.
Tu zatekli.
I to je nekih 400 do 450 peraštana koji onda na tim galijama putuje na sever Afrike, zapravo u Alžir i u Tunis.
Oni su zapravo uzeti kao zarobljenici, vidjet ćemo kasnije šta je bilo sa njima, ali u svakom slučaju to je bila praksa da se i stanovništvo na neki način uzme i da se prosto odvede na neko mesto. Ono što mi je interesantno, jel možeš malo više da kažeš o dinamici života i uopšte prosto to je more, to je jedan prosto drugi prostor u odnosu na kontinent. Tu su i drugi gradovi, dakle ne samo Perast, tu je i Kotor, Herceg Novi, onda gradovi izvan zaliva poput recimo Budve i Ulcinja. Oni su pod uticajem različitih imperija, gusari znaju, dakle, kakva je dinamika tog pomorskog života i na neki način baždare svoj napad, odnosno svoje delovanje u odnosu na to. Kakva je geografija tog prostora? Čime se to stanovništvo bavi? Pomenuo si malo pre da tu nema mnogo poljoprivrede, uglavnom je trgovina. Kako ti gradovi između sebe sarađuju, imajući u vidu da razdaljina fizička između njih nije velika, ali, dakle, svega možda nekoliko kilometara između Perasta, Risna, Kotora, Herceg Novog, dakle, to su ljudi koji su prilično upućeni jedni na druge, ali ono što ih razdvaja, spaja ih more. Ima ona poslovica da ako čovek gurne prst u vodu, dakle, a živi na moru, dakle, da je on spojen sa celim svetom. A s druge strane, tu su imperije koje ih razdvajaju. Jel možemo malo da čujemo to bilo, odnosno taj način života u Boki u to vreme?
Pa, ovo je vrlo interesantno more kao magistrala, kao put. I recimo, kad uopšte razmišljam o Mletačkoj republici, koja tada tu je donekle dominantna, ona je zapravo jedna republika koja zasniva svoje postojanje pre svega na trgovini.
Da.
U prvim vekovima, te kasnije, da kažemo, u 17. i 18. veku, mnogo više je zasnovana na poljoprivredi. I onda kao pomorska jedna republika, trgovačka republika, njoj je ključna infrastruktura more i luke.
Da.
I da sad i kažemo, otkud onda Mletačka tu? Mletačka zasniva svoju moć na trgovini sa Levantom. Ona je najmoćnija od onog trenutka dok se ne pronađe put oko Afrike, dok se ne pronađe u Amerika i zapravo gde brodovi moraju prevesti robu. I kako zapravo oni uspostavljaju svoju infrastrukturu i svoju moć? Tako što vremenom od, da kažemo, već od 10. veka pa nadalje osvajaju teritorije do Bliskog istoka i imaju tu ključnu rutu koja kreće iz Venecije, da kažemo, brod se zaustavlja u Zadru, ide za Split, ide za Korčulu, ide za Boku Kotorsku, ide za Krf i Jonska ostrva, ide za Krit, ide za Kipar i stiže na Levant. I to je zapravo mapa mletačkih teritorija. To su ključni resursi.
Da.
Luke u kojima brod može da bude siguran, gde može da dobije vodu i gde može da dobije neke osnovne namirnice da nastavi dalje. Jer brodu je to neophodno za putovanje. Upravo iz tog razloga u tom Bokokotorskom zalivu, u njegovoj dubini, u trenutku u kome pričamo, nekoliko naselja, pre svega Kotor kao glavni grad, ali i Peras, Dobrota i Prčanj, pripadaju Mletačkoj republici. Oni, nakon raspada srpske države, ugarsko-hrvatske države, bosanskog kraljevstva i tako dalje, u čitavom otomanskom naletu na Balkan, pronalaze svoje mesto i sigurnost kao stari gradovi i države u okviru Mletačkih. 1420. znači nekih 200 godina pre ovog događaja, pristupaju nakon 10 molbi, oni 10 puta mole Mletačku.
Da
postanu deo Mletačke i Mletačka konačno donosi odluku i prime ih pod njihovo, pod njeno okrilje, tim jednim interesantnim sporazumom kojim im i daje pravo da sami odu kad god hoće, a istovremeno i Kotorani dobijaju, da kažemo, i garanciju da ih Mletačka nikad neće dati nikom drugom.
Da.
Sa druge strane, imamo Turke. Turci upadaju, kao što znamo vrlo dobro, na Balkan, idu, da kažemo, s juga, kroz Srbiju, ulaze, idu ka Ugarskoj, idu ka Bosni, i polako iz Bosne izlaze u Hercegovinu, iz Hercegovine se spuštaju na Herceg Novi.
Da.
To je već vreme kada je ova mletačka trgovačka sila već u dubokoj konkurenciji sa Dubrovačkom republikom, sa drugom trgovačkom silom, i ta Dubrovačka republika, kao što znamo, nama isto bliska na puno načina, ali u tom trenutku najbliža zapravo Turskoj.
Da.
Ove i Osmanlijama. Ima već od 1442. jedan sjajan sporazum koji njima daje ovaj ovlašćenje da trguju i već odatle počinju da plaćaju određen danak ovaj Turcima. I ovaj taj silazak Turske u Boku do Herceg Novog, a zapravo i do Dubrovnika, predstavlja tu kontratežu Mletačkoj.
Da.
I dva različita modela i dva puta koja ovaj, dosta su konkurentna i koje izazivaju brojne mletačko-turske ratove, iako je Mletačka upravo ta koja je Turska na kraju od onog trenutka kada padne ovaj Konstantinopolj, ključni trgovinski partner, te ona stalno pokušava da ga ovaj, da zadrži dobre odnose, iako ostale hrišćanske zemlje kontinuirano ulaze u brojne sukobe sa Turskom i ovaj, pokušavaju stalno Veneciju da ubace u Svetu ligu i na svoju stranu.
Da, Mletačka je imala specifične odnose sa Turskom i oni su bili dosta na tim nekim klimavim nogama dosta dugo, sve do Kandijskog rata, kada se ušlo u nekakav otvoreni sukob između ovaj, Turske imperije i Venecije. Tada je prosto ekonomski faktor je na neki način pukao, odnosno taj vojni faktor je nadvladao ekonomski faktor. Kada govorimo o prostoru ne samo Boke, nego i Jadrana, Mletačka republika je dugo težila tome da ona prosto bude vladar Jadrana. Imala je konkurenciju i Španije, prosto htela da bude isterana iz tog prostora ili da njena dominacija tu bude smanjena. Kako Mletačka vlada tim gradovima, odnosno kako upravlja njima i kako teče život tih ljudi koji su praktično, to je jedno isto društvo, to su ljudi koji su veoma blisko povezani, rodbinski i verski, a opet su razdvojeni i moraju da žive u tom jednom veoma malom prostoru. Tako. Boka Kotorska je mali prostor, računajući zapravo i na taj faktor saradnje, i na faktor, dakle, razdvajanja između dve imperije, gde oni sada tu moraju da laviraju, a opet i da gledaju svoje interese. Veoma interesantno ako se posmatra taj prostor Boke, koji prosto sa jedne tačke može ceo da se vidi, koliko se tu nekih silnica, odnosno vektora suprotstavilo i koliko su sada oni morali da prilagode svoj život toj situaciji. Meni, recimo, vrlo interesantna tvoj uvod, interesantan mi je uvod u tvoju priču kad si ti rekao da su oni videli neke brodove, ali nisu znali koji su to brodovi. Znači, to je očigledno postojala neka vrsta nekog uhodanog pravila, jeli oni su videli brodove, nisu se uplašili, su očekivali da su ili Španci ili Mleci, a onda se ipak desilo da su to neki drugi brodovi. Kako je funkcionisalo to uopšte? Pa, s jedne strane Turci, s druge strane Mlečani, s treće strane trgovina, prosto to mora da ide nekako.
Mislim, interesantno je da Mletačka vlada ovim teritorijama na jedan način, Turska na drugi. Turska, kao što možemo da pretpostavimo, mnogo centralizovanija.
Da.
I zapravo iz Carigrada idu mnogo direktnije namesništva i sistem kontrole, nadzora i svega ostalog, dok Mletačka republika, koja je jedna aristokratska republika, sastavljena od niza prekomorskih teritorija, je prilično decentralizovana. Uh-huh. Svi gradovi koji ulaze, kao što sam rekao, ulaze pod određenim uslovima, sklapanjem sporazuma, oni zadržavaju unutrašnje ustrojstvo, svoje statute, imaju obično malo, veliko, veće, imaju svog kneza i onda imaju, u zavisnosti od toga gde se nalaze i koliko znače, različite uslove pod kojima dolazi neka vrsta namesnika, providura sa određenom vojskom, čija nije svrha da vlada tim stanovništvom, nego da ga brani od drugih.
Da, da, da.
I onda zapravo ono što gde je Mletačka izričita je zapravo kontrola trgovine.
Uh-huh.
Kontrola trgovine znači da prvo Mletačka uspostavlja posebna pravila. Šta je, da kažemo, dominantna sila na Mediteranu, šta ona radi? Ona, recimo, zabranjuje gradnju brodova.
Mm-hmm.
Postavlja pravila do koje veličine možeš da sagradiš brod sam. Jer ti imaš mogućnost da rasteš ako imaš svoju flotu.
I to se odnosi i na te gradove jeli, koji traže zaštitu od njih. Tako. Oni isto moraju da poštuju ta pravila.
Tako. Recimo, Kotor uspostavlja zabranu gradnje brodova u odnosu na Perast. Pošto je u vreme, da kažemo, Nemanjićke Srbije, on dominantan u odnosu da Perast i u tom međuperiodu on zabranjuje Perastu da gradi veće brodove u svom statutu. A onda Mletačka zabranjuje svim dalmatinskim gradovima, uključujući i Kotoru, da grade veće brodove od ne znam koje
od
veličine.
Od neke veličine, da.
Znači, to je prva stvar, da bi ti morao da odeš u Veneciju da kupiš brod.
Da.
Kao što sad neki idu u neke druge zemlje, kupe avioni i tako dalje. Mora si
to
da
je samo... zapravo modus operandi, kako se uspostavlja moć.
Druga stvar je, uspostavljam pravila trgovine i recimo sad te Mletačke odluke se menjaju, ali recimo ako voziš robu od bilo gde i pređeš granicu iznad rijeke, ti ne možeš da voziš u Pulu, ne možeš da voziš u Rovinj, ne možeš da voziš, moraš da voziš u Veneciju. Pa onda se ta granica spušta na Zadar i tako dalje. Znači ti moraš sve da prodaš u Veneciji.
Da.
Ne možeš da odeš gde hoćeš. E sad, specifičnost je što je ovo jedna eksklava, Perast i Kotor koji su na samom kraju zajedno sa Paštrovićima i delom Budve i onda oni dobiju različite privilegije, na primjer da trguju ono gde su zarađivali, najviše trgovali su pšenicom i za Albaniju, za Italiju, na primjer, direktno.
Da, imali su taj kontakt sa zaleđim koji je bio jako bitan, pretpostavljam.
Pa nije to, zapravo nisu imali kontakt sa zaleđem. Sa zaleđem je kontakt imao Herceg Novi, a Perast i Kotor
geografski su bili
imaju planine iza sebe i Turci zapravo nisu mogli da ih osvoje od pozadi, bili su zaštićeni prirodno i onda idu dole u Albaniju, tamo su mogli da trguju u Draču, u različitim okolnostima i onda to mogu da prodaju negde drugo i tu su najviše zarađivali. E sad, u okviru same Boke situacije, dosta interesantna, tamo pretežno živi naš narod, da kažemo, priča našim jezikom, bilo koje vere bio, da li katoličke ili pravoslavne i tako dalje. I nekako su po dva gospodara, ali pod različitim sistemima, kao što sam rekao, i samouprave, i tu ne postoji direktna kontrola. Mislim, kad pričamo generalno uopšte o državi, u bilo kom periodu, on se odlikuje kontrolom, nadzorom, monopolom moći i tako dalje, ali kad gledamo istorijski, šta država kontroliše kao i danas? Ona kontroliše raskrsnicu. Ti uspostaviš kontrolu nad raskrsnicom, ne kontrolišeš ti šumu i polje. Ti kontrolišeš raskrsnicu, sad kamere postavljaš na raskrsnici, ne postavljaš negde tamo. Prvo, more je jedna ogromna raskrsnica. Tu nema mesta da se brodovi mimo ilaze, da kažemo. More je široko i duboko.
Da.
Tako su to sad, u zavisnosti od vrste brodova, imaju one različite specifičnosti, plove uz obalu ili bliže ili dalje i onda zbog toga imaju ranjivosti i tu može zapravo se uspostavlja određen nivo kontrole. Druga stvar je, to je jedno šumovito brdsko podnevlje sa visokim planinama je Boka, tako da proći s jedne strane na drugu je moguće vrlo neopaženo. I zapravo Kotoranin i Peraštanin u to vreme, da bi preživeo, on je morao da ima tri karakteristike. Prvo, da bi obezbedio sebi nešto više od toga da jede ribu, ili da jede neki zeleniš koji je mogao da uhvati uzgoji u to malo zemlje što je imao, on je morao da plovi. Znači, morao da bude pomorac. I nije imao, kao ovi gusari iz početka, zašto oni hvataju ljude? Zašto oni voze galije? Šta su galije? Galije su brodovi koji imaju i jedra i vesla. To su brodovi koji služe za vojne operacije. A brodovi koji služe za trgovačke operacije,
da,
oni u principu u to vreme više nemaju vesla. Oni imaju samo jedra, oni se kreću, oni su održivi, kreću se na vetar. Da bi pokrenuo jedan brod uz pomoć ljudi, tebi treba na jednoj gali nekoliko stotina veslača. Ili ćeš da ih plaćaš,
jasno,
što je skupo, i da ih hraniš, i da ih
napojiš
vodom.
Ili ćeš da im obezbediš nešto.
Ili ćeš da ih negde nešto da poharaš, pa da ih porobiš i da ih okuješ i da ih ostaviš dole da ti veslaju dokle su živi. I to je, Galija je takva u tom trenutku već 2000 godina kao koncept. Od stare Grčke i starog Rima postojale su Galije i postojali su veslači i ljudska snaga je bila ključna. Međutim, ovi trgovci, oni već imaju solidnu tehnologiju brodogradnje, poznavanja vetra, jedrenja, znači kretanja uz pomoć jedara i znači moraju da budu pomorci. Druga stvar, da bi preživali moraju da budu trgovci. Moraju da znaju, imaju određene kompetencije vezane za poznavanje robe, cene na različitim mestima i tako dalje. Na jednom mestu trebaju da kupe, na drugom mestu treba prodaju. Znači, oni ne dobijaju robu karavanima u Perasti Kotor. To je bilo kad je bila Srbija Nemanjića.
Kad su bili Nemanjići, da.
Tad je Kotor bio, zlatno doba Kotora, ceo Balkan dolazi u Kotor pa se izvozilo dalje. Nego oni moraju da nađu neko mesto da kupe i sledeće mesto
da
prodaju.
Da, i da poznaju novac i odnose i jezik i, dakle, čitav niz različitih stvari.
Različite valute, odnose da. I tako dalje. I, pored te dve stvari, treća stvar koju moraju da budu ratnici. Jer on da bi izašao iz Kotora i Perasta i isplovio na slobodan Jadran, mora proći kroz turske teritorije, zato što su Grbalj i Herceg Novi Risan u tom trenutku turski. Što ne znači da je on bio napadan.
Da.
Uvek. 220 godina stoji takva situacija manje više. I u tom periodu ima nekoliko zabeleženih, da kažemo, napada i borbi. Većinu vremena je to jedan suživot.
Da.
Jer većina stanovništva priča istim jezikom, oni jesu pod različitim gospodarima, a zemlja im se nalazi s različitih strana granice i tako dalje, poštuju se odnosi.
Da, upravo to. To je veoma interesantno. Znači, postoji taj sukob imperija, ali na nekom nižem nivou, dakle, ti ljudi sarađuju i puštaju, da tako kažem, život da ide svojim tokom. Pomenuli smo malo pre, odnosno pomenuo si Galije, različite vrste brodova, na samom početku dolazak gusara u Boku Kotorsku, neopaženo, dakle, na jedan veoma lukav način. Ajde da vidimo, možda je sada trenutak, ko su ti gusari, kako oni dolaze. Znači, veoma je jasno, oni poznaju geografiju tog prostora, znaju dinamiku tog života, to si jako lepo opisao. Znači, izabrali su trenutak kad je dakle, sezona plovidbe, dakle, to, u toku godine je postojala neka dinamika kada oni znaju kada je muško stanovništvo tu, kada nije tu. Kako ti gusari dolaze, odakle dolaze i ko su oni?
Tako je, sad treba da uradimo neki zoom out sa Jadrana i odemo na sever Afrike.
Na širi prostor, dakle, Jadrana i Mediterana.
Ali evo da dam još jedan, pre nego što odemo malo unazad i objasnimo gusare, da ispričamo još jednu epohari koja se dešava u istom trenutku.
Mm-hmm.
Znači, par nedelja kasnije, nakon što je došlo do ove epohare u Perastu, imamo, verovali li ne, epoharu Carigrada. Znači, to je jul 1624. godine. Turci imaju tada čitav niz svojih problema, prelaska je s jednog vladara na drugi, treći, pobude Janjičara, Osman drugi je poginuo, je ubijen dve godine pre toga, i tako dalje. I Turci kreću svoj pohod. Kreću pohod na Krim.
Da
oslobode Krim od Tatara koji su zauzeli. Da bi povratili svoju dominaciju na Crnom moru. I velika flotila iz Carigrada kreće kroz Bosvor, ulazi u Crno more i piči na Krim. Međutim, kosaci zaporoški, znači iz Ukrajine, su u dilu sa Tatarima. Zna se da će Turci napasti u tom trenutku Tatare.
Da.
50 brodova, mnogo manjih od ovih Galija. Znači, brodovi, to su brodovi gde ima 20 do 30 ljudi, koji imaju vesle, imaju isto i jedra i vesle, i to su sad brodovi koji liče na one vikinške male brodiće, gde su zapravo svi su ratnici, svi su veslači.
I su ti brodovi dobro pokretljivi ili su slabo
oni su,
pokretljivi,
oni su
glomazni?
Oni su jako pokretljivi.
Jako dobro pokretljivi.
Oni su mali brodovi, jako dobro pokretljivi. Oni čekaju da ekipa zapali...
Ode. Se udalji malo.
Udalji i oni zapravo u dva navrata haraju obalu ispred Carigrada. U tom istom trenutku. I to je jedan haos koji u tom trenutku postoji i u Turskom carstvu, zato su oni poslali neku flotu na Crno more i odjednom se pojavljaju 50 brodova sa po 30-ak ovih kozaka koji izlaze i na azijsku i na evropsku stranu i u nekoliko dana odnesu dosta blaga. Oni ne nose ljude u tom trenutku, mm-hmm. nego haraju, ne ulaze naravno u zidine Carigrada, ali suštinski njihov zadatak je da ove vrate sa Krima i oni rade jedno haranje od dva dana, pa se povlače sa tom robom, ali pošto se ne vraćaju ovi sa Krima, oni posle dve nedelje se opet pojave i opet poharaju.
Zapravo, pojenta je u tome da se ovi vrate, je li tako? Da ih na neki način motivišu da se vrate kako ne bi napali Krim.
Ali ono što hoću ovde da oslikam, čisto da razumemo u kontekstu, da je ovo trenutak kada je i Osmansko carstvo u određenoj krizi,
da.
Nakon nekoliko slabih vladara, nekoliko da kažemo pohoda koji su bili neuspešni i unutrašnjim i u spoljnim trvenjima, u januara te godine isto, oni gube i Bagdad i gube čitav taj deo od, da kažemo, Persijanaca, Iranaca i tako dalje. Tako da su oni u svojoj krizi. I u tom trenutku ovi afrički gusari zapravo rade šta hoće.
Da.
E sad, zašto su oni tu na Jadranu? Opet da dam taj malo kontekst. Oni su na Jadranu zato što su naterali sve ostale da im plaćaju neku vrstu danka i da plaćaju, što se kaže, bezbednost na moru.
Da bi bili mirni na moru, ali tako? Da bi imali mirno more, što se kaže.
I to su u tom trenutku i Englezi, i Francuzi, i Holanđani, svi oni plaćaju neke vrste, kaže se u istorijskim zapisima, imaju zaključene sporazume o zaštiti brodova i nenapadanju, a to znači da im ovi direktno iskeširaju da brodovi pod njihovom zastavom ne budu napadani od strane afričkih, odnosno berberskih gusara. Opet, Španci su mm-hmm. direktna pretnja.
Berberskim gusarima, ali tako?
Tako mm-hmm. je, i njih ne napadaju, i onda je zapravo ostaje Mletačka, Jadransko more kao jedan prostor za haranje i u istom periodu imamo haranje koje se dešava po Atlantiku, na Islandu, mm-hmm. u Irskoj i tako dalje, na to se možemo vratiti nešto kasnije. No, otkud zapravo ti gusari u tom trenutku tu i otkud njima uopšte moć? Da svi njima plaćaju i da oni rade šta hoće.
Oni su neka neformalna grupa, neki, da tako kažem, pomorski baš i bozluk, ali oni su realnost, dakle, neka, da tako kažem, politička realnost, i sad oni moraju da, da neki način, velike sile moraju da računaju na njih i da njima plaćaju taj, da tako kažem, danak, odnosno da kupuju bezbednost na moru. Ovo što si sad ti krenuo da pričaš, ja bih možda samo dodao još jedno pitanje, odnosno nešto što je mene zanimalo. Oni su... ušli, dakle, nisu ušli u Carigrad, nego su došli do Carigrada, kasnije do Perasta. Jesu oni prikupljali neke informacije, recimo, pre nego što dođe do grada? Kad si ti rekao, oni nisu ulazili u sam grad, kada je u pitanju Carigrad. Kako oni znaju, ne znam, šta treba da, gde šta ima? Ili to haranje prosto ide potpuno stihijski? Jel postojala neka vrsta te, bezbednosti, odnosno informacijonih tehnologija?
Naravno, mislim, intelligence, odnosno obaveštajna delatnost je ključna.
Uh-huh.
I kad uopšte pričamo o poharama i gusarima, znači imamo ta dva modela. Imamo model pljačke na moru,
da.
Znači, koji je standardan model. Imamo ove brze, male brodove. Na Jadranu se oni zovu fuste.
Uh-huh.
Znači, to su ti brodovi koji imaju jedno jedro ili dva i imaju vesla i vojnici veslaju i tad dobijaju brzinu, ovaj, i oni čekaju na nekim pozicijama koje su skrivene, ja. Recimo poznati sulcinski gusari, možemo se na to vratiti kasnije, oni ima uvala Valdanos između Ulcanja i Barat, on ne vidi se ni na koji način ko je unutra, ali oni čekaju, tu stoje i čekaju da stane vetar, da ovi brodovi koji nose robu i koji idu na vetar krenu da plutaju i onda oni izađu.
A, znači, tu, i osvoje. To je vrlo interesantno.
To isto, znači... rade Uskoci na severu. To su radili vekovima ranije Neretljani u delu centralnog Jadrana. To je radila Ilirska kraljica Teuta Iliri u doba antike.
Da.
To je model. Znači, mali brodovi brzi čekaju određene pogodne uslove, skriju se uvalama gde su nevidljivi i samo brzo izlaze i osvajaju brodove koji su natovareni.
Jasno.
Tovarom. Čim je on natovaren?
Da.
Sa puno robe, on je mnogo sporiji i tako dalje. I onda zbog toga nastaju ti karavani pomorski, kad onda kreće putuju više brodova uz galije koji ih štite i tako dalje. Znači, jedan model je to na moru, drugi model je pojavljam se noću iz magle, i napadam teritoriju na kopnu i odnesem sve. I to je naročito recimo u toku 16. veka i sad ćemo se vratiti, moramo otići na 16. vek da bi razumeli kako smo došli do ove situacije. U toku 16. veka po celom Mediteranu, naročito teritorije današnje Italije i Francuske, ovi afrički gusari haraju, izlaze, dolaze do mesta koja su na obali i iznenađuju ih tokom noći i odnose sve što mogu. I, i to zapravo prouzrokuje da Mediteran postaje nenaseljen u samu obalu.
Mm-hmm.
Gradovi, gradići, sela i tako dalje, polako po tim teritorijama Sicilije, Južne Italije, Sardinije, delom i Korzike i tako dalje, izumiru. Jer je nebezbedno živeti pored mora.
I oni se verovatno povlače malo u zaleđe ili se prave neka manja naselja, tako par je. Kilometara.
I onda nastaju ova naselja koja su gore na liticama, na brdima i tako dalje, zašto su i gore možeš da napraviš jače utvrđenje i tako dalje. O Kotor i Perast ne odlaze odatle, oni su plaćeni zapravo, kad se vratimo na ovu priču, oni dobiju pomoć sve vreme od metačke da ostanu tu, jer štite luku, mirnu luku, gde može da se brodovi zaštite od oluje, da dobiju sve ove namirnice i tako dalje. I oni se zato ne povlače.
Da.
A ovi nemaju tu funkciju i onda se povlače u kopno dalje od pirata i gusara. I zapravo, sad kad odemo u istoriju tehnologije, onda je interesantno pitanje koji je to tehnološki moment koji zapravo ubija gusarenje. A vraća sam tvoje pitanje o obaveštajnoj delatnosti. Ključni je moment kada se uspostavlja telegrafska mreža. Tada gusarenje prestaje globalno, zato što telegraf i brz prenos informacija sada je lek za gusare, zato što kontraobaveštajna delatnost omogućava da se dođe do informacije da je određena gusarska skupina u određenoj
negde na
akciji,
nekom mestu, i to njih sputava.
I da kreće negde. I onda možeš brže da dostaviš informaciju. Ali oni ovako idu dosta sredino mora i onda se samo ustreme na neko mesto i kako se zove, i kontraobaveštajna delatnost ne može da stigne da informiše.
Vrlo interesantno.
A da se mi sad vratimo negde na početak, kraj 15. početak 16. veka. Kao što smo rekli, tada Tursko carstvo izbija na Balkan.
Da, to je jačanje Turske na Balkanu neviđeno.
S druge strane, u Španiji imamo jedan drugi proces. Severna Afrika je tada raspoređena na različite načine. Polako, naravno, Osmansko carstvo ima određene da kažemo kontrolu nad njim, zato je to pretežno muslimanska teritorija, ali još uvek nisu to njihove zemlje. U krajem 15. veka u Španiji su takođe muslimani i imamo rekonkvistu.
Da.
I zapravo taj period obeležava osvajanje Španije od strane Kastilje i Aragona i onda dolazak Karla V. Jel, i Habsburgovaca. Rekonkvista kreće sa garantovanjem određenih verskih prava muslimanima, ali to se vrlo brzo
poništava
i ogromni brojevi muslimana moraju da beže iz Španije i ono mesto gde oni beže je sever Afrike. Znači, to je jedan proces. Imamo Mavare koji dolaze na sever Afrike. Vamo imamo Berbere, znači to stanovništvo, da kažemo, afričko, koje ima neke svoje sisteme života, jel, taj sever Afrike je plodan, ovaj deo naročito ispod Tunisa i Alžira, taj pojas pre pustinje je dosta plodan, tu ima dosta poljoprivrede. Španci imaju, da kažemo, pretenzije da sve to osvoje, ali istovremeno imaju otpor od lokalnog berberskog stanovništva, od ovih Mavara koji su se doselili i u tom trenutku kreće i uspon Osmanlije i njihovo interesovanje za ove teritorije iz više razloga. Jel? Dolazi, imamo i ta dva vrlo značajna brata, Uruka i Hajreddina Barbarosu,
da,
koji su, da kažemo, gusari grčkog porekla, koji dolaze na ove teritorije i polako uspostavljaju gusarsku organizaciju uz pomoć Osmanlija. I imamo Sulejmana Veličanstvenog koji kreće na svoje pohode, osvaja Beograd, mnogo značajnije za ovu priču osvaja Rodos,
da,
i hospitalce, odnosno vitezove Svetog Jovana, proteruje sa Rodosa, ali ne uništava ih, što njima omogućava da se nastane gde? Na Malti, nekoliko godina kasnije, opet uz pomoć Karla V, koji tu otvara prostor i daje im taj pojas od Malte do Tripolija, da bi kontrolisali zapravo zapadni Mediteran, ali istovremeno Sulejman u svojim borbama sa Habsburgovcima razume da mora da im udara klin s druge strane i ulaže dosta zapravo u Hajreddina Barbarosu, mlađeg brata, koji postaje, da kažemo, gospodar Alžira i njegove trupe i daje mu čitav niz beneficija. Beneficije se stoje u tome da omogućava tim teritorijama plovidbu pod osmanskom zastavom, zaštitu, ali i visoke profite od gusarenja nad hrišćanima i određen nivo zaštite, što zapravo, i sad imamo, imamo Mavare, došli su iz Španije, imamo Berbere koji su bili tu, imamo sad Janjičare i Turke koji dolaze iz Male Azije, da im se priključe ove Greke, i onda imamo gomilu prognanih hrišćana sa različitih strana Evrope koje odlaze u obećanu zemlju,
da,
gde ih čeka profit, gde ih čeka mogućnost sticanja velikog bogatstva i jednog raskalašnog života. Tako da kada gledamo ova mesta, kada posmatramo pre svega Alžir i Tunis, kasnije i Tripoli i gradiće okolo, to je jedan miks ljudi sa svih strana sveta, jedan kosmopolitski duh na jedan način,
da,
ali uštrojen po određenim osmanskim pravilima u određenim periodima, ali toliko daleko od Carigrada i da kažemo Porte, da funkcioniše na svoj način i ono što je ključno zapravo, te teritorije ne funkcionišu kroz Odžake, Janjičare i divan na tradicionalan način i kontrolu teritorije, kontrolu poljoprivredne proizvodnje, raju koja to proizvodi i tako dalje. Ova teritorija ima potpuno svoj drugi biznis model. Pored poljoprivredne proizvodnje, ključni biznis je gusarenje i da kažemo, oni koji se pitaju su takozvani rajsi, kapetani,
da, da.
I oni zapravo su najmoćniji, najbogatiji i predstavljaju jedan poseban sloj u okviru, da kažemo, Osmanske imperije, ali samo na ovom delu. I što im omogućava visok nivo autonomije i onda zapravo mogućnost da se odupru porti na različite načine.
Vrlo, vrlo interesantna pojava i vrlo interesantan sklop. Znači, to je prosto kao neko društvo, nekakav spoj, dakle, kosmopolitski, kao što si ga opisao, ali koji je funkcionisao sam za sebe i samo u nekom određenom prostoru i na taj način praktično bio i održiv. Jel?
Dakle.
Mi smo praktično krenuli od 16. veka, naša glavna tema je u 17. ali ti si zapravo opisao kako dolazi do toga, kako su gusari postali veoma moćni. Dakle, oni su ipak nekom trebali u Mediteranu da postoje. Dakle.
E sad, kome su oni trebali? Oni su trebali ovo je njihov uspon najveći, i oni, gde oni dobijaju najviše, da kažemo, investicije i moći, je pod periodom Sulejmana, kada treba taj otpor da se da Špancima.
Da, na jedan nedirektan način, nego zaobilazan način. Tako, to je vrlo interesantno.
I Hajrudin Barbarosa postaje, da kažemo, admiral celokupne turske mornarice. I taj period beleži čitav niz značajnih bitaka.
Da.
I recimo sad, jedna od njih je bitka kod Preveze 1538. gde hrišćani gube. Jel? Recimo šta je interesantno, tada deo hrišćana, nakon što izgube to u Jonskom arhipelagu, oni odlaze i osvajaju Herceg Novi. Ulaze u Boku, sad se vratim u kontekst. Ulaze u Boku, osvajaju Herceg Novi i ostavljaju recimo 4.500 Španaca je tada u Herceg Novom. I onda 39. Hajrudin Barbarosa kaže, vi ćete meni Herceg Novi. I dođe sa 200 brodova iz Afrike i Sarigrada pred Herceg Novi i ubije sve. Znači, pobije sve ove Špance i osvoji ga 39. nazad. I dođe onda i osvoji opet i Risan, koji su hrišćani osvojili godinu dana ranije, i on dođe pred Kotor sa celom tom armijom. I
šta rade Kotorani?
Plate 1000 dukata.
Nisam ni sumnjao.
Plate, ispregovaraju zapravo zašto on nije imao ovlašćenje da osvaja one teritorije koje su zapravo bile mletačke i prethodno, jer bi to narušilo značajno odnose. Tako da on zapravo tu uzme neku lovu. Pa onda godinama kasnije ima nekih drugih bitaka koje se dešavaju na Mediteranu, ali recimo ta 1560. to je vrhunac otomanske nadmoći i dominacije, bitka kod Djerbe, kada ogromna flota hrišćanska osvoji Djerbu sada, između Tunisa i Tripolije, na ostrvo, jako značajno, i onda ih oni napadnu na iznenađenje i bukvalno ih sve potope, što dovede do 5 godina kasnije do opsade Malte, i to je sad jedna jako interesantna epizoda o kojoj možemo da pričamo nekom drugom prilikom, gde se zapravo kola sruše i taj ne dođe do osvajanja, i to je zapravo ta hrišćanska odbrana koja je prvi trenutak tog značajnog otpora, koja se materializuje 5 godina, 6 godina kasnije u Lepanskoj bitci.
Da.
I nakon Lepanske bitke, gde hrišćani uspevaju da pobede osmanske morske trupe, jel, to je neka bitka 200 galija na 200
Jest,
galija,
velika bitka,
ogromna
značajna.
I tako dalje. I Osmanlije gube 2/3 brodova i nikada više Osmanlije se ne vrate na taj broj brodova. Oni sad zadržavaju brodova koliko im treba da kontrolišu da kažemo Egejski arhipelag, Bosnu, Dardaneli, da imaju neke akcije, ali od tog trenutka već 1580. Španci i Turci, da kažemo, zaključuju sporazum o primirju i više nikada ne dolazi do velikog rata na Mediteranu između ove dve sile koje su ključne. Te od tog trenutka gusari na severu Afrike dobijaju neku vrstu svoje autonomije. Mislim, od tog trenutka pripadaju kao formalno Osmanskom carstvu tim sporazumom, da. Jer do tada je bilo sporno, ali oni zapravo od tog trenutka zbog svog specifičnog poslovnog modela koji je haranje, dobijaju određenu slobodu da rade manje više šta hoću, znači, a nisu više deo ovog velikog sukoba.
Stvara se neki prostor za njih, jasno. Dakle, da se zaključiti, dakle, da je život tih ljudi bio prilično nebezbedan, znači čak dolaze čas dolaze, ne znam, jedni pa drugi, dakle, život ljudi u gradovima nije bio bezbedan, ali jel ta nebezbednost trajala, jel bila toliko intenzivna, ili recimo kada se stvaraju ti sporazumi, dakle, onda tu dolazi vjerojatno do dominacije trgovine, pa onda taj trgovački život, ajde tako da kažem, malo živne, odnosno malo dođe do nekakvog...
Mislim, možda damo još jedan ugao kako funkcioniše ta trgovina. Ajde da kažemo, ovi gusari sa severa, oni odu pa poharaju te neke brodove, pa tu sad uzmu pšenicu. Pšenicu može svako da jede. Ali oni kad odu u Perast i poharaju Perast i neke slične gradove i odnesu nameštaj, pa taj nameštaj nije nameštaj koji će koristi neko u Africi i tako dalje. I većina robe i zlata i nakita nije baš interesantan za to tržište. Šta je fora? Imaš dve vrste robe. Jedna su ljudi, druga su robe i blaga.
Da.
Za obe vrste robe na severu Afrike je velika tržnica.
Da.
I na toj tržnici, na tom tržištu, opet učestvuje čitava Evropa. Tamo dolaze opet i trgovci iz Venecije, i trgovci iz Genove, iz Livorna, i Španije, i Francuske, i tako dalje, da kupe tu ukradenu robu. Tako da, ono što je oteto u Perastu je verovatno završilo da Korzici ili u Španiji i tako dalje. Naravno, nije sve legalizovano tu,
jasno.
Ali mislim, suština je da su to sjajne poslovne prilike i da, kao što znamo, bogatstvo nastaje u velikim rizicima i to su rizični poslovi. I sad imamo taj jedan sloj trgovaca koji je vrlo spreman da ode i da se pojavi na tom tržištu i da otkupi hrišćanske stvari koje su prethodno afrički gusari uzeli u nekoj drugoj zemlji i da kupi za manje pare i odnese dalje. Isto je interesantno šta se dešava s ljudima. Jer kao što smo rekli, jedna motivacija za haranje je uvek snažni muškarci koji su veslači na galijama, jer su oni pogonska snaga, ona su energija, oni su taj resurs koji ti omogućava kretanje. Ali kao što smo videli, koga su gusari uhvatili u Perastu? Nisu snažne muškarci.
Da.
Starce, žene, decu.
Dakle, nisu mogli da ih upotrebe za te
nisu
svoje...
Nisu za veslače.
Mogli su samo da ih prodaju ili već. Ali to je bilo, recimo, neko moje razmišljanje sada kada si pričao o toj trgovini. Ako bismo sada fokus mogli da spustimo bukvalno na jednu individu, dakle, jednog pirata. Ne znamo otprilike koliki je životni vek bio tada tačno. U svakom slučaju, ljudi su kraće živjeli nego što je do danas. Da li je ta neka životna dinamika jednog pirata bila takva da on, recimo, jedan deo svog života provede, dakle, tako gusareći po Jadranu, Mediteranu, i onda u nekom momentu kaže, ja hoću da budem trgovac, ja hoću da živim nekim mirnim životom tamo negde na Korzici ili, ne znam, severu Afrike, hoću da budem gospodin čovek. Jel nije baš sad zgodno, ne znam, godinama živeti tako rizično, možeš da pogineš, možeš da budeš, ne znam, osakaćen, ili su to stvarno bili neki vagabundi koji su ceo život, pa dokle bude, živeli tom dinamikom. Jel može tu da se uspostavi neko pravilo ili možda pitanje nesuvislo zato što možda dinamike nema, odnosno nema pravila?
Pa,
jesu oni u nekom momentu odlučivali da odu, recimo, ne znam, u Kazablanku ili, ne znam, negdje kaže, ja ću da budem trgovac ili bit ću bogataš.
Ono što zapisi kažu da je dobar deo njih iz Afrike imao, ono, bukvalno žene i porodice u Grčkoj, na primjer.
Aha.
Na grčkim otocima. To je jedan deo zapisa, ali kao tamo je bilo zgodno da dođu, Grčka je bila
tu,
opet tu, Egejski otoci su nekako centralni opet na, na mnogo načina, oni su bili pod Osmanskim carstvom, ali su de facto imali visok nivo nezavisnosti, jer sve te teritorije koje su daleko od centra, a more čini teritoriju daleko od centra, i što je manja teritorija, to je ona teža za kontrolu, jer ima manje resursa koje možeš da ekstrakuješ, a više košta da je kontrolišeš, razumeš?
Da.
Onda su to bili prostori gde su nekako oni pronalazili neke svoje domove, i pravili neke porodice, pa onda išli vamo, harali, pa vrteli se u krug. Naravno, imali su neke porodice u Africi, ali mislim da je to pitanje zapravo određene ličnosti i njegovog razvojnog puta, i mislim da različite su, kao što sam objasnio, motivacije. Neki su profesionalno bili u ovom pozivu i bili su u hijerarhiji, mnogi su pobegli iz Evrope, sad se vratimo sa informacijama, željom da se osvete aristokratiji i određenim drugim društvenim grupama s kojima su bili u sukobu u Evropi, i da onda uzmu gusare i da odu i da im se, što naplate, se kaže, da. Naplate i tako dalje. Tako da su se motivacije menjale, ali mislim da su neki proveli životni vek tako, neki su proveli ograničenije periode, ali svakako, da kažemo, ono što zapisi pokazuju da je disciplina na tim afričkim brodovima, gusarskim, bila dosta visoka i da je bio vrlo jasan model kako se vrši raspodela blaga. U principu robu su delili svi, a pravo na robovima su imali uglavnom kapetani. I deo je išao za upravu. I u principu robovi su se delili na dve kategorije. Delili su se na ovu kategoriju koja se definitivno prodavala, zato što je imala neku upotrebnu vrednost.
Da.
Da li ovi koji su bili na galijama, ili su išli u poljoprivredu, ili su žene išle u hareme, ili su išle da rade kao posluga i tako dalje, ali zapravo na osnovu obaveštajne delatnosti, na osnovu ruka, na osnovu nakida i tako dalje, bilo je jasno koji pripadaju nekoj višoj klasi, aristokrati, i koji su zapravo plen za sebe.
Da.
Koji će biti otkupljen kasnije. Međutim, i oni su se isto prodavali, jer si ti kupovao nekog znajući da ćeš da ga prodaš kasnije, i zapravo si investirao na taj način, onda opet si morao da ga na neki način održavaš. Ali onda imamo na severu Afrike jedan poseban sistem, to se takozvani banjosi, gde dosta tih robova živi, gde pristup imaju različiti, da kažemo, sveštenički redovi, pre svega katolički, zapadne Evrope, koji zapravo vamo fundraizuju, odnosno prikupljaju novac u Evropi da bi ove održavali u životu i da bi im pružili neke dobre uslove, relativno dobre uslove života, dok otkup ne stigne. Otkup onda, i to je glavni model, jel, otkup onda različitim brodovima dolazi na sever Afrike, kako bi ti ljudi, naročito ovi iz viših društvenih slojeva, bili povraćeni u Evropu.
Nazad.
I što je stanovništvo urbanije, to je stanovništvo, da kažemo, više iz gradskih sredina, to je veća šansa da će biti otkupljeni nazad, i zbog toga se i čuje na neki način. I onda možemo na to da se vratimo malo kasnije kad budemo pričali šta se zapravo desilo sa Peraštanima.
Sa Peraštanima, da. Mislim da nekakva logika ide ka tome da, recimo, eto, mene sad interesuje Da li je neko ko je bio zarobljen, ako se pokazao kao dobar u recimo tom veslanju ili recimo tim fizičkim radnjama koje su na brodu bile potrebne, je li on mogao da ono što se kaže napreduje u toj hijerarhiji pa da on postane neko ko učestvuje u toj podeli plena ili tako nekako? Pretpostavljam da je taj put logičan, samo pitanje koliko je brzo mogao da ide.
Definitivno, ono što je u principu bio preduslov, bilo je promena vere.
Aha. Ja sam mislio da je ključna značajna stvar fizička snaga, ali ipak je...
Vera je bila dosta značajna i sad pronalazili su se tu putevi, ali to promena vere ti je davala mogućnost da promeniš zapravo svoj položaj na neki način. Naravno, druga stvar je bila to intelligence koju imaš i zapravo ono o čemu se puno pričalo i puno se diskutuje istorijski je zapravo kako su se, ko je doveo gusare u Perast, i tu ima nekoliko teorija.
Hoćemo da krenemo sad polako jednu po jednu ili za malo kasnije da ostavimo?
Pa možemo sad da ih čisto otvorimo. Postoje dve ključne teorije, da kažemo. Prva je, postoje određeni autori navode određena pisma koja su dolazila kontinuirano iz Herceg Novog u Afriku, iz Ulcinje u Afriku, da su Peraštani ti koje treba poharati, da su jako bogati, da imaju velike kuće, vinograde i puno blaga. I to je jedna linija koja hoće da natovari, što se kaže, novljane da su oni krivi i ulcinjane. Jer šta je bitno kod mala digresija sad, u vreme Lepanske bitke, pred Lepansku bitku, Karađoz, jedan od velikih kapetana Rajsa osmanskih, ulazi sa velikom flotom u Jadran. I to je jedan od razloga zašto dolazi do Lepanske bitke. I onda on tu hara redom i Vis i Hvar i Perast je tad poharan 1571. Prvi put da je poharan, ne u ovom obimu, i on osvaja Ulcin. I sad, Lepanskom bitkom Osmanlije gube tu nadmoć nad Mediteranom, ali su osvojili Ulcin i Ulcin su i Bar povezali sa svojim teritorijama. I kada oni dobiju zaleđe, više njih jako teško izbaciti odatle. U Ulcinju se nastanjuje više stotina opet berbera. Ovih afričkih gusara sad dolaze i
oni žive tu.
Kreću da žive tu i gusare sa teritorije Ulcinja. I to mnogi znaju, jel, da smo imali te ulcinske, što smo nekad smo govorili, crnce, jel?
Da,
i
da.
Postoje čak i video zapisi jednog od poslednjih ulcinskih Afrikanaca koji je bio učesnik NOB-a i koji je
priča. Poznato je to, da.
Surla, poznati Surla, tako da to je sad taj period. I sada ovi Ulcinjani su imali dosta sukoba sa Peraštanima i to je sad jedna serija sukoba. Hercegnovljani su imali svoje razmirice sa njima i to je jedna teorija da zapravo je stanovništvo lokalno pisalo i tražilo, zapravo mamilo
berbere, odnosno berbere gusare da dođu u Perast.
Zato što je ovaj grad jako bogat, a nema, za razliku od Kotora, nema zidine.
Da.
I to je sad posebna priča. E sad, druga teorija je da su ih doveli neki Peraštani koji su zarobljeni negde drugo i koji su zapravo skakali kroz hijerarhiju i društvene slojeve na severu Afrike tako što su prodavali informacije i da upravo na ovim brodovima je bilo nekoliko Peraštana koji su posle i znali koliko vredi od ljudi koji su zarobili i koji su učestvovali u svim pregovorima i tako dalje. Tako su to dva neka ključna, da kažemo, osnova po kojima je došlo do pokare.
Ajde jednu malu digresiju. Otkud tvoje interesovanje, vidim za to, dakle, da si veoma upućen, dakle, šta te je navelo da razmišljaš o tome, da proučavaš to? Ima... Pa onda da prosto se zoomiramo na, na samu poharu kao takvu 1624. godine. Da, to me baš zanima kako je išla ta dinamika pohara, ali prosto me interesuje ovaj, da nas uputiš u taj deo
motivacije.
Priče. U tvoju motivaciju.
Pa mislim, ovaj, da pokušam to da skratim, ja se bavim nekim potpuno drugim stvarima, ja ovaj, se bavim zapravo uticajem tehnologije na društvo i da kažemo pravnim i etičkim aspektima ovaj, savremenih tehnologija, pre svega veštačkom inteligencijom i tako dalje. Ali zapravo, zašto se sad bavim ovom temom, ima nekoliko razloga. Prvo, ja sam rođeni Kotoranin, ovaj, i ja sam pomorac, ceo život plovim i jedrim, oplovio sam ceo Jadran, veći broj puta, ovaj, samostalno, odnosno sa...
Ili u ekipi, da.
Pa, uglavnom sa devojkom, da. Ovaj, mačkom, ovaj, i, znači, zaljubljen sam u more, zaljubljen sam u jedrenje, zaljubljen sam u Boku, i zaljubljen sam, da kažem, u Jadran i Mediteran. I mislim, imali
lepše
potrebe
stvari.
Da se dalje priča. Dalje.
Nije, znači, to je sasvim dovoljno.
Mislim da je ta motivacija jako bitna i nekako, i onda sam i ovo, mislim, eto.
A onda je to išlo u neke te istorijske slojeve gde si vrlo onako potkovan i prosto dobro vladaš tim. Ovaj.
Pa dobro, znaš, ja se bavim budućnošću u svakodnevnom poslu, a da bi ovaj... da bi mogao da pričaš o budućnosti, moraš dovoljno znati o prošlosti.
I prošlost. Ne, to je logično, to je
bez
jasno.
Bez razumevanja društvenih odnosa, jel, ovaj, i uticaja različitih sila i naročito tehnologije kroz različite vremenske periode, ti ne možeš uopšte da razmatraš šta se dešava sada, a kamoli šta će biti sutra.
A ako dolazi do razvoja tehnologije, je li to dobra stvar za gusarenje ili nije? Je li to će to da pomogne gusarenju? Pošto pa... toga i danas ima.
Pa kao što smo videli, recimo, taj telegraf ubija tu moć da gusari jednostavno iznenade određene teritorije, se pojave odjednom.
I da, da, i oni i da koriste tehnologije, i oni su korisnici tehnologije.
Tako, naravno. Ovaj, e sad, i oni se prilagođavaju, i oni menjaju donekle svoju tehnologiju i brodove, i sad ovo je sve vreme kada... 16. vek, 17. vek, pričamo ovaj, o vremenu kada dolazi do implementacije različitih vojnih tehnologija, baruta, topova i svega, njihovog integrisanja na brodove, tek onda kreću zapravo ozbiljne pomorske bitke, da. Ovaj, sa nekim vrstama artiljerije i tako dalje, ali ne zaboravimo da kada pričamo o gusarima, njihov ključni element je faktor iznenađenja. To je njihova moć. Znači, oni nisu neko ko se frontalno suprotstavlja neprijatelju. Da. Oni vrebaju kao kobac kada i čekaju kada je neprijatelj u nezgodnom položaju, kad je okrenuo leđa, kad nije dovoljno oprezan, kada se nije spremio dovoljno za odbranu i napadaju tada. Znači, onaj period do Lepanske bitke, to su bili frontalni napadi, i Barbarosa i ovaj, Osmanije su imali nadmoć u floti, u broju da. Galija i svega, i išli su na frontalne napade. Posle toga gusari, i posle možemo pričati o karibskim gusarima i tako dalje, oni čekaju jedan poseban moment i u principu čekaju da budu jači, ovaj, da bi uhvatili slabije.
Da, jasno. Znači, kada je došlo do opadanja moći, tu se opadanja moći Turskog carstva, tu se stvara taj prostor za njih, jer oni prosto popunjavaju taj prostor nedostatka, jeli, turske moći, tog njihovog, da tako kažem, dogovora sa Špancima.
Tako je, i mislim, Turci se naročito u prvoj polovini 17. veka dosta okreću ka istoku. Da. Znači, oni dosta vode ratova ovaj, u azijskom delu, dosta su okrenuti, kao što smo videli, ka Crnom moru i tako dalje, i posle ovaj, naravno bave se Balkanom, ali generalno Nekako već kreće taj period.
Jeste, oni već u 18. veku ulaze, oni vrlo, naravno, velike imperije se sporo stvaraju i sporo opadaju, tako da mi već u 18. veku možemo da naziremo te, da tako kažemo, početke onoga što nazivamo oni velikom istočnom krizom.
Da, ali oni jednostavno moraju da ignorišu, nemaju izbora, činjenicu da je pronađen novi put do dalekog istoka. Da. I sukobljavaju se sa velikim izazovom toga što nemaju kolonije koje ima Španija i nemaju taj priliv srebra i dragocenih metala iz Amerike, zbog čega doživljavaju jednu posebnu inflaciju srebra, imaju problem. Dosta ekonomskih problema imaju u tom periodu.
Ti razlozi opadanja turske moći se u velikoj meri mogu naći u ekonomiji i prosto u njihovoj nespremnosti da prihvate neke nove ekonomske tekovine, čiji oni tvorci nisu bili, ali su mogli da ih prihvate, a i prosto na taj način su nekako ostali na repu i nisu pratili te ekonomske promene, naučne, tehnološke, da ne govorimo o tom vremenu industrijske revolucije koje prosto oni nisu uhvatili taj zamajac i to je u velikoj meri bio razlog njihovog opadanja.
Ali nije uhvatio ni Jadran, ni dalmatinski gradovi, oni pokušavaju, prave, to je sad druga priča.
Da, slobodno po meni.
Ali oni pokušavaju, kreću da prave i određena, da kažemo, akcionarsko društvo, dolazi do ukrupnjavanja kapitala i pokušaju kupovine parobroda i tako dalje, ali jednostavno druga polovina 19. veka dovodi do pada te jadranske trgovine, jer zapravo ključni resurs su vetar i pomorci i to je potpuno drugačije u odnosu na parnu mašinu i ugalj.
Da, apsolutno. Pohara perasta, koliko ona dugo traje? I malo pre kad si opisivao te neke momente kako oni to napadaju, meni je palo na pamet da te pitam, evo sad ću to da uradim, jel su oni to uradili za dana ili tokom noći? Kakva je strategija bila?
To se dešava u jednom danu. Mm-hmm. Znači, oni dolaze, izlaze, kupe sve što mogu. Da je prirodni položaj perasta, koji mu omogućava da bude izuzetno zaštićen, zato što mu niko ne može prići sa kopna, može samo sa mora.
Da.
I on zapravo ni nema zidine oko sebe, zato što je zaštićen planinom kao da je gradić ubačen u jednu jednu visoku planinu utisnut. On zapravo samo ima kule okrenute ka moru i sa tih kula se brani.
Da.
Međutim, to je i zamka zato što ne možeš ni pobeći.
Jeste.
I recimo ima priča, ima tu sad različitih priča o Pohari, kažem, nekih 400-450 ljudi je odvedeno u Afriku. Neki nisu bili tu iz drugih razloga, neki su bili u Kotoru, neki su se sakrili, neki su poginuli u Pohari. Uh-huh. Ima, recimo, priča o Pavuši Martinović, to je jedna potresna priča, jel? Ona je majka, ona najpre, kako ta Pohara izgleda, ti si negde kući, tako dalje. Možda si čuo nešto, video nešto, ali zapravo ti ćeš prvo čuti zvona. Neka zvona će da krenu, nešto
da
će ti informiš.
Da upozore stanovništvo.
I ti sada čuješ da je kriza, ne znaš, niko u tom trenutku ne zna ko su ti brodovi i tako dalje, i ti sad skupljaš tu, znaš, šta ćeš da skupiš, hoćeš da skupiš decu, hoćeš da ideš da skupljaš blago, da li ćeš odmah se kriješ, da li ćeš odmah brodom da kreneš da veslaš za peras, da li ćeš,
da.
Gde ćeš, šta ćeš? Mm-hmm. I ona, na sebe stavlja zlato, mm-hmm, i istovremeno nalazi svoja dva sina i kreće da beži uz brdo. Međutim, priča kaže da to njeno zlato svetli.
Aha.
I gusar je vide gore jednu ženu, neku osobu koja beži sa zlatom i oni trče za njom, trče. Na jednom mestu iznad perasta po priči je stižu i bukvalno je hvataju za taj zlatni lanac i time na neki način ubijaju, jel, skidanjem tog zlatnog lanca, ova dva sina odvode u Afriku. A ona ostaje mrtva na tom mestu. Onda njena druga dva sina koji su bili na brodu ili u Veneciji u tom, mm-hmm, trenutku, se vraćaju na to mestu ovaj, grade Gospod zdravlja. To je jedna mala crkvica u brdu iznad Perasta. I ona je jedan od spomenika Pokari. Ali suština je da se zapravo, kako izgleda Peras dan nakon Pohare, Peras dan nakon Pohare izgleda ovaj, pusto. Izgleda go kamen na kamenu.
Stanovništva nema, verovatno su svi razbežali, otišli.
Ničega nema, mislim, svi koji su bili tu su ili ubijeni ili uhvaćeni i odvedeni.
Znači, pretpostavljam da je možda neko pobegao ili nije...
Pa neko ko je uspio da se sakrije. Neko ko je uspio da se sakrije, da. Pobegne, ali mislim, to je... sad, dobar, 22. junija, jedan deo tog stanovništva jeste bio u Kotoru ili nekim drugim teritorijama gde su bili vinogradi, gde je ovaj deo stanovništva radio nešto drugo i tako dalje. I dosta njih je bilo na brodovima. I ovaj, to je jedno pusto i tužno mesto ovaj, koje sad na jednoj svoj posebnoj prekretnici. Jer muškarci se vraćaju sa brodova, nemaju svoje porodice više, nemaju ni roditelje. Ovaj, i oni zapravo imaju, opet smo na izborima nekim, opet to su ljudi koji imaju izbore. I njihovi izbori se sastoje u tome da ovaj, mogu sada da ostanu da žive tu, ali da nađu neke nove žene.
Da.
Ili da odu i oni da poharaju neke žene pa da donesu. Da. Ovaj, što nije baš to haranje žena bilo ovaj, karakteristika Peraštana, ali i oni su gusari na svoj način i to je posebna priča. Jer i oni su gusari u odnosu na turske teritorije. Sve
jasno.
Ovaj, druga opcija je, kako se zove, da zapravo odu da žive negde drugo. Jel, Perast je na samoj granici turske teritorije i živeti tu dalje je potencijalno jedno traumatično iskustvo, upitno i pitanje da li je moguće dalje.
Da.
Ovaj, i u tom trenutku ovaj, tu ima, kako se zove, puno tih dilema ovaj, i puno Peraštana predlaže se isele u Italiju, da odu u Veneciju i tako dalje. Ima jedan zapis koji kaže da im se poručuje iz Mletačke republike u tom trenutku i ovaj, da ne odlaze, jer na drugome mjestu koje ne bi bilo Perast, vi ne biste bili Peraštani. I s imenom bi se izgubio ujedno i spomen i čast odličnih dijela i junaštva vaših pređa i vas samih. Što vas drži kod drugoga naroda u cijeni i dobrom glasu, a kod nas vas čini mnogo zaslužne i drage.
Da.
I zapravo treća opcija samim tim je da ostanu tu i da ostanu i da budu to što jesu, a ne mogu biti ono što jesu bez svoje druge polovine koja se trenutno nalazi u Tunisu i Alžiru.
Da.
I ono što oni tada mogu ovaj, da otkupe te ljude. E sad, da dođem, vratit ćemo se na ovu tačku, ali samo da završim šta se zapravo dešava po hronologiji zapisima tog 22. 23. juna 24. Po dubrovačkim arhivima gusarske galije iz Perasta sa natovarene robom i svim stižu pred Herceg Novi. Ovaj, i tu dolazi do jednog otkupa određenog broja ljudi, nekih 12 do 15 ljudi, Dubrovčana. Dubrovčani su čuli da se ovo dešava. Ovaj, i Dubrovčani šalju darove. Zašto šalju darove? Da oni ne bi bili poharani. To je jedan razlog.
Gusarima, odnosno ovim što su poharali Perast.
Ali Dubrovčani su imali jedan broj ljudi koji su bili u poslu u Perastu, gradili su nešto.
Da.
I ovaj, Dubrovčani jesu vazali Osmanlija, ali recimo odnosi između Dubrovčana i afričkih gusara nikad nisu bili dobri.
Da, da, da.
Dubrovčani, iako plaćaju port i danak, oni u većini akcija koje imaju Španci i Sveta Liga u odnosu na afričke gusare šalju svoje brodove. Znači, da. Mogu se naći zapisi o dubrovačkim galijama koje su poslate u borbu protiv afričkih gusara. Isto, zapisi govore da ovaj period, početak 17. veka, 1609. 10. 12. postoji tri napada afričkih gusara na dubrovačke teritorije. Znači, Caftat, Koločep i Šipa, na primjer. Tako mi se čini. Da su u tim godinama, to su manje poharice.
Da.
Nisu ovako velike, ali afrički gusari iz onog razloga koji sam rekao, što ne smiju da napadaju, ne smiju da napadaju, neko neće da napadaju, uzimaju pare od Francuza, Engleza i Holanđana, ne smiju baš da čikaju Špance, jer su Španci tu, ako njih napadnu, ne znaju, Španci stalno organizuju pa hoće da ih proteraju sa severa. Ovo im je sigurica. Idu da, tamo, haraju po Jadranu, pobegnu nazad i
odlično.
Odlično. I oni haraju dubrovačke teritorije. I zapravo ti zapisi govore da Dubrovčani šalju darove i uspevaju da otkupe jedan broj ljudi, da ih prebacuju u Herceg Novi. Sad drugi zapisi govore da je tu u Herceg Novom slavlje, nije slavlje, jeste slavlje i tako dalje, ali interesantno je da u tom trenutku jedna armada sa 15 španskih brodova stiže, to se sve dešava u tom danu ili dva, stiže u Dubrovnik i dobije informaciju da su da je došlo do pohare.
Dakle, za sve to što pričaš, postoje zapisi negde, dakle, verovatno u Dubrovačkom arhivu, koji bukvalno nastaju u to vreme. Dakle, to je vrlo interesantno.
Imamo, u principu, izvori su, ključni izvori koji su obrađeni, primarni su Dubrovački arhiv i Mletački arhiv. Plus, u Kotorskom arhivu postoje dodatni...
Koji izvori. Poznaju tu priču, jasno.
Znači, ovo sve što pričam je zasnovano absolutno, na tim
prosto,
izvorima.
Znači, situacija je bila aktuelna u tom momentu i prosto navodila je na to da izvori vrlo brzo nastanu, koliko shvatam, u nekom razumnom vremenu.
Sad mogu malo da ispričam. Ispričam o izvorima, samo da završim ovu priču. Zapravo, taj španski admiral de Croce sa 15 brodova dolazi u Dubrovnik, dobija informaciju da je dan ranije došlo do pohare u Perastu, on kreće ka Boki. Istovremeno, Dubrovčani su tu, ajde da kažemo da sad malo analiziramo i tumačimo, interpretiramo situaciju, ne možemo to posvedočiti, ali Dubrovčani tu prodaju informacije jednima i drugima. I isto tako, naravno, kao što de Croce saznaje da su gusari u Boki, tako i gusari saznaju da je de Croce stigao u Dubrovnik.
Da.
Jer se Dubrovčani zapravo prvo zaplaše da gusari nisu stigli u Dubrovnik, misleći od Dekroća da su gusari.
Da.
Su čuli,
ne
da znaju
čiji je brod, jasno.
Mislim,
jasno.
To je sve, to je sve jedan...
To je protok informacije koji daje priliku i da se profitira.
Tako je. I onda Dekroće kreće da juri gusare, ali gusari već idu ka Ulcinju, iz Ulcinja idu za Jonske otoke i tamo haraju Paksus, Antipaksus i još neki otok, ista ova ekipa, i pale u Alžir i Tunis. I zapravo Dekroće ih ne stiže i u osnovi tu se priča ova završava. I kreće ova priča koja je zapravo obnova Perasta, odnosno ova odluka Peraštana da ostanu tu i da pokušaju da vrate svoje ljude. I od tada kreće učestala diplomatska prepiska na različitim nivoima. Prvo, Kotorski providur piše za Zadar, Mletačkom providuru za celu Dalmaciju. Ja. Pa onda iz Zadra ide informacija za Veneciju. Pa iz Venecije ide informacija Carigrad, odnosno Istanbul, s kojim u tom trenutku postoji mir i svi trgovački odnosi funkcionišu i predstavljaju interes. I to jeste period malo gde postoji opet direktna konkurencija između Mletačke i Dubrovnika vezano za to ko će više zaraditi od Turske. A Turska je u ekonomskim problemima i Turska ima interes da sačuva oba trgovačka partnera. To je period kada postoji takozvana splitska skela, gde trgovina dobrim delom ide kroz Balkan karavanima Aha. do Splita, pa iz Splita ide brodovima do Venecije i tako dalje. I jaki su interesi. I onda Turska šalje svog izaslanika u Alžir i Tunis da, naređujući da se mletački podanici iz Perasta puste i vrate kući. Da. Mletački stav zvaničan je da je ovo direktna odgovornost Porte, da Porta to treba da obezbedi, da se oni vrate. Međutim, mletci isto vrlo dobro razumeju da se to neće tek tako desiti, jer znaju ono što sam pričao, da je Porta u tom trenutku slaba, da je Carigrad slab i da je njegov uticaj na sever Afrike vrlo ograničen. Onda oni šalju svog izaslanika Salvaga u Tunis. Aha, i on provodi tamo godinu i nešto dana, pregovarajući povratak Peraštana i još nekih drugih mletačkih ljudi. I on piše jedno delo koje je zapravo ključno delo za razumevanje ovaj događaj u Perastu, prouzrokuje da on provodi godinu dana tamo i da zapiše zapravo jedno ozbiljno delo o organizaciji severnoafričke piraterije. Ja?
Znači, odatle imamo informacije, odnosno izvore istorijske.
On je značajan, on je jedan od najznačajnijih istorijskih izvora uopšte za razumevanje funkcionisanja Severa Afrike, a on je proizvod opet Poherel, on ide upravo zbog toga. A onda Peraštani zapravo u tom trenutku, odlučujući da otkupe svoje ljude, imaju nekoliko izbora. Ono što su gusari oteli, oni su oteli, da kažemo, blago, ali nisu oteli kapital. Šta to znači? Odneli su ljude i ono što se akumuliralo. Ali kapital za Peraštane predstavljaju brodovi i pomorci. To je osnova ekonomska baza Perasta.
Da,
i to
jasno.
Je netaknuto.
To što možda se obraće, to nisu, što kaže jedan od unđerskih tepsiju, nisu, tepsija je bitna, ako hoćeš da napraviš nešto u njoj.
I onda oni zadržavaju kapacitet da kreiraju novac tako što će nastaviti da treguju. I naredni period je period kada opet postoje zapisi iz dubrovačkih i drugih arhiva. Razmileše se peraški trgovci i pomorci, kupuju, prodaju kao nikada do sada. Znači, to je sad, izgubio si akumulirano blago i porodicu, šta ti sad radiš? Ti si sad trgovac koji prihvata svaki posao, prihvata najrizičnije poslove, ulazi verovatno u različite krijumčarske kombinacije kako bi brzo obrnuo lovu i kako bi obezbedio otkup svojih dragih.
Da.
S druge strane, Mletačka daje određene beneficije, daje određenu pomoć za otkup. S treće strane, Kotorani i drugi, da kažemo,
Bokelji
i partneri Perasta daju određenu pomoć i određen kapital i na kraju naravno i Dubrovčani pronalaze tu priliku da pozajme novac. Znači, tu ne daju.
Peraštanima, da, oni zajme.
Ali oni pozajmljuju
njima, da.
Oni tu vide
jasno,
opet...
Znači, čim se pozajmljuje novac, znači da stvar ide u dobrom pravcu, znači da će se taj novac vratiti, tako. Odnosno da...
I u principu to je sad čitav niz različitih ekonomskih aktivnosti i finansijskih operacija koji omogućavaju u narednim godinama otkup značajnog broja.
To ide sporo, pretpostavljam. Jel imaš tako, neke informacije o tome, recimo 1624. je bila Pohara, kada je Perast stao na noge? Koliko je njima dugo trebalo da se oporave?
Odgovorit ću ti na to, ali samo ti kažem šta vam kažu istorijski izvori. Mi ovde nemamo istoričara koji beleži kao toliko ljudi je odvedeno, pa je toliko ljudi vraćeno. Pritom, zapravo zapisi, knjige i sve to što je nešto vredilo je nestalo u Pohari. To je, znaš, ono kao...
Da.
Pera se vraća
prazna,
na...
Prazna crta, baglina neka.
Tako je. Mi pronalazimo zapravo... gde pronalazimo izvore? Pronalazimo izvore pre svega u Mletačkom arhivu, zato što Mletački senat i različita druga administrativna tela donose odluke i daju po 100 dukata za svako ko se vrati iz Afrike kao obeštećenje. Jer su to njihovi građani.
Da.
I mi zapravo kroz, kroz te arhive možemo utvrditi 50-ak, 60 ljudi koji su se vratili i dobili su pare od Mletačkog arhiva, ali to su sve pojedinačne odluke koje je jedan istoričar Miloš Milošević pronašao u Mletačkom arhivu 70-ih i 80-ih godina. Druge su slične odluke koje, ne odluke nego slični zapisi koji postoje u Dubrovačkom arhivu koji govore o ovoj povećanoj trgovini i različitim pozajmicama.
Da se tu nešto dešava i mi razumemo da grad staje na noge.
Tako. I onda imamo izvore iz Kotorskog arhiva koji nam kažu, testamentalno raspolaganje ostavljam vinograd toj i toj osobi, osim ako mi se ne vrati ćerka iz Afrike ili mi se ne vrati ova ili ona i tako dalje, pa onda ima nekih informacija, tu ovaj se vratio, pa zbog toga ovo raspolaganje se poništava, pa dolazi ovo. Znači, to su, to su zapravo pravni poslovi koji povratkom neke osobe menjaju pravno stanje i zapravo nastaje neki zapis o tome. I to je zapravo spis, to je zapravo istorijska građa koja najbolje svedoči i ko su učesnici i šta se sa njima dešava. Tako da tu ima možemo sa sigurnošću tvrditi da 15 do 20% tih ljudi se vratilo.
S početka priče rekao si da je negde oko 400, je li tako, od njih? Tako se je. Zna otprilike koliko je Perast u tom momentu imao stanovnika? Postoji neka procena, ne
u tačan? U tom trenutku Perast ima između 800 i 1200 stanovnika, zavisi sada i kako brojimo te stanovnike, ali imamo, imamo to neko stanovništvo koje predstavlja, koje je aristokratsko, da kažemo na neki način, pa onda imamo ovo koje tu neka ispomoć, jer puno ljudi se onda dovlači, žena iz Crne Gore, Hercegovine, da ispomažu ove bogatije i tako dalje. Ima puno dece, ali se deca onda šalju u Kotor i na druga mesta na školovanje.
Da, znači negde oko 1000 stanovnika, između 800 i 1000. Da.
Tako je, ali da kažemo 800 do 1000. I on u najjačim periodima on ima 1300. Mislim, Perast je, čisto za ljude koji nisu bili tamo da razumeju, to je jedan, kaže se, barokni dragulj Mediterana, gradić koji dan danas izgleda onako kako je izgledao u 16. i 17. veku. Znači, urbanizam mu je potpuno isti. Vidite istim ulicama kojima su išli ovi ljudi o kojima ja pričam.
Da.
Kuće se nalaze na istim mestima, dve trećine kuća su i dan danas i 17. i 18. veka. On nije dobio nikakvo proširenje u prethodnih vek i po. I zapravo je, kada vidite te palate i tu arhitekturu, vidite da je to jedna mikro, nije, ne možemo reći Venecija zato što nema kanale, ali jedan izuzetno bogat prostor. I šta je sad interesantno? Mi ovde zapravo Perast dođe na rub propasti, cela Boka dođe na rub propasti. Jer ako padne Perast, Kotor će se teško održati, jer Perast drži tu zaštitu od veriga ka kotorskom delu zaliva koji je bio potpuno mletački. U narednih 7-8 godina dolazi do povratka određenog broja ljudi iz Afrike, dolazi do novog naseljavanja, ali dolazi do značajnog jačanja trgovine i privrede Perasta, što omogućava potpunu emancipaciju od Kotora. On je već dobio određen nivo emancipacije, tad dobija potpunu emancipaciju ta jedna crkva Svetog Jurija, odnosno Svetog Đorđa, ispred Perasta, koja je Opatija, koja je imala veliki posed svojih zemalja, prelazi iz nadležnosti Kotora u nadležnost Perasta. Opet, to je posebna priča, kroz jednu povelju koja je krivotvorena, srpskih vladara i tako dalje.
Prelazi u posed Perasta za vreme Nemanjića ili kasnije u ovom periodu?
Ne, prelazi 1631. Aha. 7 godina nakon pokara.
Ali se vratno su se pozivali na nešto ranije.
Tako je, pozivaju se na jednu povelju.
Koja je sumnjiva.
Koja je potpuni falsifikacija. sindikat, ali kao dolazi iz Mileševe i tako dalje i tako dalje, ali to Mletački senat donosi odluku. Mletački senat mora donese odluku o toj emancipaciji i prelasku Opatije, koja zapravo u svom posjedu ima najveću, najveću količinu zemlje u Peraškom području. Ove, i od tog trenutka Peraštani imenuju Opata Svetog Đorđa, od tog trenutka odgovaraju direktno Veneci, što su već imali direktne odnose, ali više nemaju nikakve veze sa Kotorom. I sad, da. Kotor ti je tu pored, ali to su potpuno odvojene opštine sa potpunom autonomijom.
To sam sve vreme hteo da pitam, koliko su bile jake veze Kotora i Perasta i koliko je Perast, kad si pominjao one brodove s početka priče, znači Kotor je imao nekakav uticaj, ali je vremenom izgubio posle.
Tako je, tu gubi potpuno uticaj i od tog trenutka zapravo, kad gledamo istoriju Boke, dolazi period Perasta. Zato što 1654. tad se dešava jedan peraški boj, po legendi i po nekim istorijskim zapisima, 4, 5, 7 hiljada Turaka napada tokom noći Perast, a 100-200 Peraštana uspeva da se odbrani.
Da.
I to je peraški boj koji se obeležava svakog 15. maja kao glavni, da kažemo, slavlje, pošto je to pobeda, a ova pohara je
to i danas porez. Postoji, je li tako?
Tako je. I tad se dešava to takozvano gađanje kokota.
A, to je vjerojatno u nekom festivalskom fazonu.
Tako je. Tada se peta ostavljava na nekih 100 do 200 metara od obale i zapravo ta tradicija po nekim istorijskim izvorima kreće od pohara, zato što već imaju puške i onda svakog 15. maja posle za tu bitku stavlja se peto i mladi gađaju i ko pogodi petla i ubija ga, taj je onda slavljen i vodi procesiju, on je pobednik, dobija lentu i tako dalje, a zapravo događaj služi tome da se vežba gađanje. Međutim, poslednjih par godina više nema živog petla, sad ima plastični petao, zato što su se vremena promenila. Da, jeste malo nasilno prema, prema petlovima i sad to je sukob, da kažemo, tradicionalnog i liberalnog i tako dalje. I trenutno je ovde briga o životinjama pobedila i tradicija tu izgubila, sad je plastični
petlo. I petlovi su pobedili.
Tako je. Ali šta je najinteresantnije? Najinteresantnije je da samo, da kažemo, nekih 60 do 70 godina nakon pohare, 1687. Peraštani su na čelu jedinica koje oslobađaju celu Boku Kotorsku od turskog uticaja, osvajaju Herceg Novi, sve te zemlje koje su bile turske postaju praktično peraške zemlje.
Da, da.
Vicko Bujović, koji predvodi Peraštane tamo po zapisima i po legendi, razara Novsku Trđavu, uzima taj kamen i gradi sebi palatu Bujovića u Perastu, koja je danas Pomorski muzej, od tog kamena. I zapravo samo 60-70 godina nakon pohare Perast je dominantna sila koja uzima Boku za sebe.
Da, rekao si da Peraštani imaju, dakle, taj običaj da 15. maja obeležavaju, dakle, to na taj način što gađaju petla. To obeležavanje je počelo u vremenu posle pohare. I ja sad hoću ovde prosto da napravim jedan uvod, pošto smo pomenuli 15. maj koji nema veze sa poharom i 21. jun i 22. koji zapravo jeste pohara Perasta. To je zapravo povod naše priče, zašto smo se mi sreli, zašto smo predložili jednu ovako zanimljivu temu koja se tiče i Boke, i Jadrana, i Mediterana. 21. i 22. jun 1624. Šta se dešava ove godine, 21. i 22. juna?
Pa, ono što, kao što smo rekli, Perast proslavlja peraški boj. Odbranu od turskih snaga, kada su se Peraštani samostalno tokom cele noći borili i porazili daleko nadbrojnije Turke svakog 15. maja. Međutim, velika pohara Perasta, ovaj događaj nije bio obeležavan. Naravno, porazi se ne slave, jer mi slavimo uvek pobede. Međutim, ovo je ipak jedan događaj koji uspeva da na neki način dovede do oporavka i jačanja Perasta i ostavlja dubok trag u njegovoj istoriji. I sada je 400 godina i zato smo odlučili da napravimo jedno obeležavanje koje je niz različitih događaja. Centralni događaj će se desiti na 400. godišnicu 22. juna u samom Perastu, kroz čitav niz obeležavanja u kome će pre svega učestvovati zajednice i mogu reći nešto i više o tome kako se i ljudi mogu uključiti. A 23. juna će biti organizovana i naučna konferencija na temu Perasta i Boke Kotorske na rubu propasti 1624-2024. Zato što želimo da podstaknemo na razmišljanje kako se grad oporavljao nekada od svih onih pošasti koje su ga napadale i da ispitamo kako bi mogao da se oporavi i danas, pošto je i danas na neki način na rubu istrebljenja. Iako su neprijatelji drugačiji, sada to nisu afrički gusari, sada je to obično kapitalizam, to su sada hoteli, restorani, ugostiteljski objekti i navala turista sa svih strana sveta koje dolazi i hara Perastom, čineći grad donekle i neživljivim, razvoj i digitalnih platformi koji menjaju zapravo ekonomiju mesta, vrednost nekretnine od vrednosti za život pretvaraju vrednost za izdavanje na dan i samim tim i stanovništvo Perasta se drastično smanjuje i sada je već na, da kažemo, nekih 15-20% onoga što je bilo pre 400 godina. Tako da Pera sada ima nekih 200-tinak građana koji u njemu žive i mislimo da je značajno da ispitamo kako zadržati grad i kako jedan grad ne pretvoriti u restoran, hotel, već zadržati jednu vrstu urbanog jezgra. Tako da pozivam zainteresovane da pogledaju sajt pohara.me na kojem se mogu informisati o samom obeležavanju i tu mogu vidjeti način kako mogu da se uključe ako su zainteresovani, ako žele da pronađu razlog da otputuju do Boke krajem juna meseca na dugodnevnicu, jel, 22. juni, da provedu tamo neko vreme. Oni koji su istraživači mogu učestvovati na konferenciji, oni koji su građani mogu učestvovati na druge načine. Jedan od interesantnih načina da učestvujete je pokušate da vi rekonstruišete deo priče koja se desila. Naime, na sajtu možete naći poziv da se uključite u performans, povratak 400 Peraštana nakon 400 godina. Šta je taj performans? Vi kao građani na samom sajtu možete doći do baze ličnosti istorijskih izvora vezanih za Veliku Poharu. Tu možete naći nekih preko 150 istorijskih ličnosti koje su bile uključene u Poharu i podatke o njime iz istorijskih izvora. I onda na osnovu tih podataka i drugih izvora koji su učinjeni dostupni na raspolaganju, možete učestvovati u pisanju priče o jednom od junaka i pričati priču o jednoj ličnosti od ovih 400 koji su oteti. To pisanje priče ima tri dela. Prvi deo se tiče identiteta te ličnosti, drugi deo se tiče uloge te ličnosti u vremenu do Pohare u samom Perastu i treći deo priče se tiče posledica same Pohare na tu ličnost. Uslovi pisanja priče su takvi da morate iskoristiti istorijske podatke za element jednog od tri ova dela priče, dok dva ostavljamo vama, vašoj mašti, i da kreirate fikciju. Tako da prikupljamo trenutno priče koje pišu građani, koji pišu še lokalna zajednica, svi koji su zainteresovani. I te priče će onda dobiti ilustraciju, odnosno dobit će jedan barokni portret po modelu najboljih baroknih majstora, koji će biti naravno produkovan uz pomoć veštačke inteligencije. I samo obeležavanje 22. juna će biti taj performans gde su lica koja su pisala priče, doneti te priče, spojiti sa tim baroknim portretima i onda ćemo imati jednu ceremoniju i koncert barokne muzike uz pomoć hora Collegium Musicum i onda jednu vrstu obeležavanja kroz zvona, vatre, pucnje i tako dalje. Tako će to biti jedno zanimljivo veče u Perastu, koje će biti nastavljeno narednog dana sa naučnom konferencijom na kojoj imamo već izuzetne govornike, poput profesora Egidija Ivetića iz profesora u Padovi, koji je i direktor Instituta za istoriju mletačke države i društva u samoj Veneciji, profesor Nikola Samardžić iz Beograda, Don Roberto Santi, kancelar biskupije u Kotoru i čitav niz drugih renomiranih istraživača istorije Mediterana, Jadrana i Boke Kotorske. Naravno, poziv za abstrakte je otvoren i želeo bih da vidimo i mlađe istraživače koji će izložiti svoje radove. Naravno, teme konferencije se ne tiču samo Pohare. Nas i teme su nešto šire. Interesuje nas i zapravo uticaj ratova u primorskom delu i jadransko-jonskom zaleđu. Interesuje nas razvoj izazovi urbane strukture Peraste i Boke Kotorske u 17. veku, kako se razvije umetnost, pre svega i kultura. Imamo i deo koji se tiče savremenih izazova. Savremeni izazovi su brojni. Spomenuo sam samo kapitalizam, ali i klimatske promene, promena temperature mora, onda preterani turizam, kruzeri koji ulaze i čitav niz drugih procesa eksploatacije prirodnog i istorijskog nasleđa na jedan neodrživ način. A na kraju imamo i još jednu 400-godišnicu, možda bi tu spomenuo jedno pisano delo, rukopisno delo benediktanca Timoteja Cizile, koje se zove Zlatni vo, Bove Dioro. Timotej Cizile je napisao to delo isto 1624. kao povijest porodice Bolica iz Kotora. On je bio, da kažemo, sledbenik i rođak Mavra Orbina, koji je napisao Kraljevstvo Slovena. I delo je, upada u taj opus, dela koji imaju visok nivo fantazije vezan za našu istoriju i ko je dao više novca bolje ispao u tom delu. Tako da je delo nešto na čemu možemo zasnovati određeno razumevanje tog perioda, ali moramo biti izuzetno pažljivi prema njemu, kao i prema Kraljevstvu Slovena u ostalom. Stoga želimo i tu 400-godišnicu da stavimo u savremen kontekst i da imamo i radove u oblasti, da kažemo, informisanja, fakti, dezinformacije, nekad i sad, kad pričamo na šta se oslanjamo i na čemu zasnivamo razgovor i naše razmišljanje, kako
i predstave neke, jasno.
I predstave i tako dalje. Tako da je i to jedna od interesantnih priča. Tako da, eto, pozivam sve da obrate pažnju na ovo obeležavanje da postanu autori priča, jer će te priče biti posle i prilagođene malo i peraškom jeziku i bit će sastavni deo monografije koja će biti pisana povodom obeležavanja 400 godina Velike Pohare Perasta.
Đorđe, hvala ti.
Hvala vama.